Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiq al-va'id al-amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arina al-batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكِ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ بسم الله الرحمن الرحيم Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarını hayatın okuştaki bugün nöbetteki dersimiz Abu Sufyan ibn Haris radıyallahu anhu hakkında buladı. Abu Sufyan ibn Haris Sira derslerinde Abu Sufyan degende köprak Ana şu Abdüşşems, Banu Umayya Urgun'un seyyidlerden bugün Abu Sufyan ibn Harb hakkında gep gidiyordu. Peygamberimiz bilen Kureyş'te seyyidi bugün, Kullas bilesiler, Abu Sufyan ibn Harb. O Abdüşşems Urgun'dan. Bu kişi Abu Sufyan ibn Haris, Abdülmuttalib Urgun'dan. Risalattan avval Abu Sufyan ibn Haris'ni Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen bugün alakası kandiyordu. Bu sahabanın hayatını Oku buraya erkenimiz hasat kançaları yaman nasıl ekenliğine körüp alışımız mümkün buladı. Hasat özünü sahibine halak kılışı anık. Hasat gö insan fakat özü halak buladı. Hasat ne miydi? Hasat röportajda turgan adamda bor yaxşiligini yok bulup onda sizge ötüp kalışını haklaştığınız. Qaytaramiz. Röportajda turgan adamdaki hayriyatını onda yok bulup sizge ötüp kalışını haklaştığınız bu hasat. Endi havas o'sha odamda bor narsani o'zida bor bo'lib turib, sizga ham o'tishligini xohlashdik. Hasad o'zini egasini halok qiladi. Mutakabbir kishi, hasadgo'y kishi ilmda, taqvoda, hunarda o'zidan ko'ra afzalroq bo'lgan ro'parasida turgan odamdan foydalanishidan to'silib qoladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Abu Sufyon ibn Haris. Bu ikki inson bir-biriga shunaqa yaqin ediki, Kamdan kam bo'ladi bu ikkita odamni bunchalik bir-biriga yaqin bo'lishi. Ikkalasi Abdulmuttolibning nabirasi. Aka-ukani bolasi. Tengdosh. Birga katta bo'lishgan. Bitta onani emishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shu Hoshim urug'idan 5 ta odam o'xshar edi, shundan bittasi kim? Abu Sufyon ibn Haris. Bitta urug'dan aka-ukani bolasi, amakivatcha tengdosh, birga katta bo'lgan, bitta onani emgan. Bir-biriga juda ham o'xshar ediki, ayrim ko'zi xiroroq odamlar qarab turib ajrata olmay qolardi bu ikkisini. Shu darajada yaqin bo'lishgan. Aytdi-ku, kamdan-kam bo'ladi bunaqa yaqin bo'lish ikkita odamda bir-biriga. Musulmon kishi do'st tanlashda juda bir hushyor bo'lishligi kerak. Chunki siz, birodar, siz do'stingizning kimligiga qarab turib tanilasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Abu Said al-Hudriydan La tashab illa mu'minan. Faqat mu'min kishini do'st kun. Faqat mu'minni do'st kun. Va la ya'kul ta'amaka illa taqi. Taomingni, ovqatingni faqatgina taqvoli odam yesin. Do'stingiz kim bo'lsa, shu orqali tanlasiz. Bu kishi mana shunday bir-biriga yaqin edi. Do'st tanlashlikda mana Hikamul Atoyada aytiladi, kimni tanlash kerak do'st qilib. Holi senga Allohni eslatmagan Sözü seni Allah'a dalalat kılmagan kişini dost tutmagan. Onu körgenizde Allah'a desliyorsunuz. Onu eşken payetizde Allah tamamen yürüyorsunuz. Şuna kadar dost olsa dost tutayım. Eğer bunu tezkarısı buladığım olsa bu sizge dost olmayın. Kimler bilen bir gibi olsanız şunlardan sizge bir nasıl yukadı. Yaşlar bilen olsanız buradan yukadı. Karalar bilen olsanız buradan bir nasıl yukadı. Hulas kimi dost tutukenimizi karaylık. Abu Sufyan, Peygamberimizin tengdoshi, amakivachchasi, bir-biriga juda ham yaqin inson. Ama Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo risolatni berganidan keyin, u zot sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin Abu Sufyonni tutgan mavqifi qanday bo'ldi? Biz bir qaraganda birinchilardan bo'lib payg'ambarimizni yordamida ko'magida turishligi kerak edi bu odam. Chunki o'zini urug'idan Ama halat bunday bo'lmadi. Abu Sufyan ibn Harisni hasadi qo'zidi, payg'ambarimizga düşmanligini, düşman bo'lishi yo'lini tanladi. Alloh taolo payg'ambarimizga oyat nozil qildi. Va anzir ashiratakal aqrobin. O'zingizni yaqin qarindoshlaringizni Allohning azobidan ogohlantiring. Mana shu joyi ham muhim. Rasululloh da'vatni oshkor qilishliklaridan avval o'ziga yaqin bo'lgan qarindoshlaridan boshlaganlar. Buni ko'p aytamiz. Da'vatda bosqichlari bor. Avval o'zingiz, oilangiz, aka-ukangiz, qo'ni-qo'shningiz, keyin tashqari. O'zingizda muammo yetarli bo'lib turgan paytda ayolingiz, qizlaringiz umuman bir hijobdan avratini yopishidan uzoq bo'lib turgan paytda, farzandlaringiz harom xarishga buranib yurgan paytda boshqalarga da'vat qilishingiz to'g'ri emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boyagi oyatga muvofiq birinchi bo'lib qarindoshlarini da'vat qildilar. Ijobat qilgan ijobat qildi, lekin ijobat qilmagan ijobat qilmadi. Ana shu dushmanlikni tanlaganlardan bittasi Abu Sufyon ibn Xoris bo'ldi. Yana Abu Sufyon ibn Xoris kim edi? Qurayshda eng zo'r yigitlardan edi. Zo'r yigitlaridan, chavandoz, kuchli jangchi, yana shoir degan bu odam. Mana shu qobiliyatini, mana shu shoirlik iste'dodini, talantini islom va musulmonlarning adovatiga, dushmanligiga sarfladi. Quraysh mushriklari musulmonlarga aziyatni boshlagan paytda birinchilar qatorda turib musulmonlarga aziyat berdi. Yana boyaga aytganimizdek, she'r yozdi, Rasulullohni va musulmonlarni hajv qildi, masxara qildi. Hasad. Demak, hasad kishini halokatga yetaklar ekan. Oldingizda turgan kishi siz bilan tengmi, kattami, bir narsada sizdan ustun. Ilmliroqmi, hunarliroqmi, bir narsada mohirda. Agar hasad qilmayotgan bo'lsangiz, 1. Kibr qilmayotgan bo'lsangiz, 2. Oshiqcha uyalmayotgan bo'lsangiz, 3. Shu odamdan foydalanishingiz kerak siz. Ro'parangizda turgan odamdan foydalanishdan to'sadigan narsa shular ekan. Kibr, hasad yoki ortiqcha uyatchanglik. Ba'zida shundan so'raymanmi, o'zimni xor qilib deb turib inson o'zini aziz sanayotgan bo'ladi. O'zi aslida xor qilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ala ya rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin." Ogoh bo'linglar, o'zining nafsini xor qilgan holida uni ikrom qiladigan insonlar bor. Ya'ni men bundan so'ramayman, buni oldiga bormayman deb turib, o'zini aziz deb o'ylaydi, aziz qilyapman deb o'ylaydi, aslida xor qilayotgan bo'ladi. Chunki juda katta bir xayriyatdan mahrum bo'lib ketayotgan bo'lishi mumkin. Bir og'iz so'rasa, bir og'iz gapi bilan sizni katta muammoingizni hal qilib berib qo'yishi mumkin. Lekin kibr qildingiz, so'ramadingiz, hasad qildingiz, so'ramadingiz, problemingiz turibdi. O'zimni aziz qildim o'ylaysiz, aslida nima bo'ladi? Aslida xor qilgan bo'lasiz. Alloh taolo panoh bersin, Allohning dushmani bo'lib qolishlikdan, musulmonlarga adovat qiladiganlardan bo'lib qolishdan Alloh taolo panoh bergan bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga birinchilardan bo'lib ergashilishi kutilgan Abu Sufyon Rasulullohga adovat qildi, dushmanlik qildi. Bu 1 yil davom etmadi, 2 yil davom etmadi, 20 yil davom etdi. 20 yil Rasulullohga qarshi, 20 yil Allohning nurini o'chirmoqchi, 20 yil adovat, dushmanlik, 20 yil musulmonlarni masxara qilish, hajv qilishlik, qo'lidan kelganicha 20 yil dushmanlik qildi. Yana qaytarib aytamiz, birinchi bo'lib Rasulullohning yoniga kirish kerak bo'lgan odam edi shu. Ammo unday bo'lmadi. Makka fath qilinish arafasida Abu Sufyon ibn Xoris iymonga keldi. Shunda uni holat qanday bo'ldi? Bu sahobaning qissasida juda ko'p ibratlar bor, tahlil qilishga bir harakat qilib ko'ramiz. Mana endi Abu Sufyon ibn Xorisni o'zidan eshitamiz qissani. Abu Sufyon ibn Xoris aytadi: "Islom ishi yuksaldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning g'alabalari xabari har tarafga yoyildi. U zot Makkani fath qilish uchun chiqqanini eshitib, men uchun yer tor bo'lib qoldi. Qayerga boraman, qayerga qochaman? Qayerdan panoh topaman?" Musulmon odam o'zi umuman odam zoti qilayotgan ishini oqibatini o'ylashligi kerak. Oqil odam kim? Ko'p o'qigan odam oqil emas. Albatta endi ko'p o'qisa oqil bo'ladi, ko'p o'qimasa oqil bo'ladi degani emas. Ko'p bilgan, ko'p yodlab olgan odam oqil desa, unda ko'p bilmagan odam oqilmas ekan degan fikr keladi. Oqil kim? Aytayotgan so'zini, qilayotgan ishini oqibat haqida fikr qilib ko'ra olgan odam oqil bo'ladi. Ammo bu hammani qo'lidan keladi. Aytishdan burun, qilishdan burun o'ylab ko'ring. Aytsangiz nima bo'ladi keyin? Qilsangiz nima bo'ladi keyin? Faras qiling, bir musulmon yigit g'ayri dinlarda yurtida borib yashashni ixtiyor qildi. Bordi, hunar topdi. O'shanda bir g'ayri dinga uylandi. O'sha fuqaroligini oldi. Zo'r hayot, ko'chalar tekis, supermarketlar to'ldir, mashinalar yangi, hamma yo'q zo'r, zo'r hayot kechiryapti. Endi bu musulmon yigit qizi balog'atga yetdi, katta bo'lgandan keyin qarasa, qizi kechpayt 2 da, sahar 3 da keladigan bo'lib qoldi. Vechirinkalar yigitlari bilan keladi, yigitlar olib kelib mashinada tushirib qo'yib ketadi. İçi ezilishni boshlaydi. Siz yigit shu g'ayridinni yurtini tanlagan paytingizda shunday bo'lishini o'ylab ko'rdingizmi? Siz sen deya olmaysiz, sotga beradi qizingiz. Chunki u yerdagilar men deydi 16 ga kirdim, savishini letmayman, menga deydi aql o'rgatmang deydi. Siz o'sha yurtni tanlayotgan paytingizda o'ylashingiz kerak edi. Shularni suvini ichdi, shularni falsafasini, shularni madaniyatini kallasiga singdirdi. Endi nima bo'lsin endi? Onajon deb boshingizni qolasizmi? Onajon duoingiz olay deb tursinmi? Ketayotganda o'ylashlik kerak edi. Shuning uchun akalar, ukalar, bolalarni o'qishga jo'natyapsizlarmi? Yoki ko'chib falon joyda yashaymiz deb ketyapsizlarmi? Oqibatini o'ylab qo'yaylik. Toki nadomat bo'lmasin, pushaymon bo'lmasin. Demak, oqil odam aytayotgan so'zini, qilayotgan ishini oqibat haqida fikr qiladigan odam bo'ladi. Abu Sufyon ibn Xoris aytadi, shunda men uyimga kelib, ayolim bilan bolalarimga aytdimki, Makka'dan chiqib ketishga tayyorlaninglar. Agar musulmonlar Makka'ga kelsa, men qatl qilinishim aniq. Menga aytishdi, arablar ham, ajamlar ham Muhammad alayhisalomga itoat qilayotganligini tushunish payti kelmadimi senga? Qachongacha ko'zingni yumib yurasan? Qachongacha o'jarlik qilasan? Qachongacha kibr qilasan? Abu Sufyon aytadi, Alloh taolo qalbimni ochmagunicha ular meni Muhammad alayhisalomning diniga da'vat qilishda to'xtashmadi. Alloh taolo qalbini ochdi. Xo'p, bo'ldi, endi iymon keltiraman dedi. Endi masala bor. Sen rozisan islomni qabul qilishga. Endi Rasululloh qabul qiladilarmi? Bir tomonda rozi bo'lgani bu ish bitti degani emas. Ikkinchi tomonda ham rozilik kerak. Falonchining qiziga uylanaman dedingiz. Rozisiz? Otangiz rozi, onangiz rozi. Bo'ldi, ish bittimi? Yo, bir tomoni bitti. Endi narigi tomonda roziligini bilish kerak. U iymon keltiraman dedi, bo'pti dedi. Endi Rasululloh qabul qiladilarmi? 20 yil dushmanlik qilding. Payg'ambarimiz bilan bo'ladigan aloqani hammasini uzgan. Qo'lidan kelgan hamma buzuqchilikni qilgan. Orqaga qaytadigan bironta bir yo'l yo'q. Endi mushkula shunda. Rasululloh qabul qiladilarmi? Shuning uchun birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Imom Termiziydan keltirilgan hadisini bir o'qib qo'yamiz. Birovga muhabbat qo'ysak, osmonga ko'tarib boramiz. Hech aybi ko'rilmaydi. Muhabbatni ko'zi ko'rib oladi-da. Endi birovni yomon ko'rsak, bir yo'li tiqib tashlaymiz. Uni ham ko'zi ko'rib oladi. Fazilatini esdan chiqarib boramiz. Dinimiz vasatiyya dini qaraylar. Rasululloh aytadilar: "Ahbib habibaka haunan, ma asa an yakuna baghizaka yawman ma." Habibingni yengiroq yaxshi ko'rginki, bir kun sen yomon ko'radigan odamga aylanib qolishi mumkin u. Va abghiz baghizaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Yomon ko'rayotgan odamingni yengiroq yomon ko'rginki, bir kun habibingga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun koridorda bitta portishka doim qosin. Yop bormaylik hamma eshikni. Chunki bir kun yaxshi ko'rib qolishimiz mumkin uni, yoki bir kun yomon ko'rib qolishimiz mumkin. Mana Abu Sufyon ibn Xoris Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga olib borishi mumkin bo'lgan hamma yo'lni uzib tashlagan edi. Hamma eshikni yop tashlagan edi. Endi nima qiladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Sufyon ibn Xorisni qanday kutib oldi? Abu Sufyon aytadi: "O'rnimdan turdimda g'ulomimga aytdim: "Ulovimni tayyorla. O'g'lim Ja'farni olib, Makka va Madina oralig'idagi Abvoga qarab yurdim. Rasululloh qo'shini bilan shu yerga to'xtaganini eshitgan edim. Abvoga yaqinlashganimda hali Rasulullohni oldiga yetmasdan turib, hali kalimani aytmasimdan turib, musulmonlar tanib o'ldirib qo'yishmasin deb yuzimni to'sib oldim. Bir milga yaqin piyoda yurib bordim. Musulmonlarning qo'shini Makka tarafiga qarab kelardi, jamoat ketidan jamoat. Qo'rqib o'zimni chetga olar edim. Shu payt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining jamoasi bilan ko'rinib qoldilar. U zotning ro'parasiga chiqdimda yuzimni ochib oldim. Rasulullohning nazari menga tushishi bilan yuzlarini boshqa tarafga ko'rib oldilar. U zot qaragan tarafga o'tib oldim, Rasululloh boshqa tomonga qarab oldilar. Mana. Sen iymon kelmoqchisan, ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabul qilmadilar. O'zi payg'ambar nimaga yuborilgan edi bir qavmga? Qavm shu payg'ambarga itoat qilishligi uchun. Estaizu billah. Ve ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah. Biz dedi Allah Teala kay bir peygamberini yuborgan bolsak fakat Allah'ın izni irodasi bilan unga itoat qilinsin deb yubordik. Muhammed Aleyhisselam kelganda itoat qilishligi kerak edi. İtaat kımadı, Resulullah kabul kımı yaptılar. Men kelime keltirgenliğimi, Müslüman boğanliğimi eşitse Resulullah Hüsnü'nün buluşu da şubha kımasıdım deydi. Ha, eğer 20 yıl burun şimdi boğanda, hala seyretkende kabul aradı. Ama 20 yıllık düşmanlığından keyin ki, elbette iş asan bulmasa da. Ettege tövbe kılaman, 40 kekirgende tövbe kılaman, 60 kekirgende tövbe kılaman, kim ayetti senge 60 kekirişini? Kim aytdi senga 50 ga kirishini? Agar banda tavba qilishlikda orqaga surib yuraveradigan bo'lsa, gunohida davomi yuraversa, shu gunohidan qaytishlik qiyinlashib ketadi. Hali ko'proq tepalasa botqoqqa botib ketgandek ulgimay qolishligi mumkin. Qilgan gunohlaringiz sizni Allohdan to'sib qo'yishligi mumkin. Abu Sufyon ibn Xoris aytadi, Rasulullohni mendan yuzi ko'rganini ko'rib, musulmonlarni hammalari uzoqqa ergashdilar. Menga xomrayib qarashdi. Men musulmonlarga qarab, "Ey jamoa, men musulmon bo'ldim. Ha, vaqt o'tib ketdi, kech qoldim, lekin musulmon bo'ldim." Menga Abu Bakr duch keldi. U ham yuz o'girdi. Umar ibn Xattobga uni qalbini o'zimga moyil qilish maqsadida muloyimlik bilan qaradim. Uni muomalasi Abu Bakrning muomalasidan qattiqroq bo'ldi. Yana Umar ibn Xattob ansorlardan bittasini menga qarshi gijgijladi. Menga qarshi qayradi. Ana shu ansori kelib, "Ey Allohning düşmanı, Rasulullohnika va uzotni sahobalarga aziyat bergan senmiding? Seni adovating mag'rib va mashriqqa tarqalib ketdi." Ansori ovozini ko'tarib ozor berishda davom etdi. Musulmonlar menga qarab, menga yetayotgan narsadan xursand bo'lib turishar edi. Shunda amakim Abbosga ko'zim tushdi. "Ey amaki, Rasululloh meni musulmon bo'lganim bilan xursand bo'ladi deb umid qilgan edim. Axir bir kishini islom uchun xursand bo'lishni yo'qmi? Meni musulmon bo'lganimdan musulmonlar xursand bo'lmaydimi?" dedim. Birodar, shuning uchun tavbaga shoshib nima deydi? Kech qolmaslik kerak. Kech qolmaslik kerak. O'zi Makka fathidan avval iymon keltirib, Rasulullohning yonida turgan odamlar bilan Makka fathidan keyin iymon keltirib, Rasulullohni oldida turganlar ajrda, darajada bir xil bo'lmaydi. "Ey amaki," dedim amakim Abbosga, "meni shafoat qiling. Musulmon bo'lganim uchun, Rasulullohga qarindosh bo'lganligim uchun u zotni quvonishini kutgan edim. Men qavmim orasida hurmatli odam edim, ammo bugun unga hurmat qolmadi. Faqat hurmat iymon keltirishda bo'ldi. Rasulullohning menga qilgan ishidan xabaringiz bor. Qabul qilmadilar. Abu Bakr ham Umar ham qabul qilmadi. Mendan rozi bo'lsin, o'rtaga tushing," dedim. Amakim aytdi, "U zotni sendan qanday yuz o'girganini ko'rganimdan keyin bironta ham so'z aytmayman. Chunki Rasulullohni men ulug'layman va u zotdan haybatlanaman. Ammo menga ozgina muhlat ber," dedi. "Ey amaki, nima qilayman unda?" dedi. Amakim aytdi, "Bundan boshqa aytadigan gapim yo'q senga," dedi. Agar kishi qilgan gunohi bilan, ahmoqligi bilan haqqa adovat qilishi bilan Allohni nazaridan tushsa, musulmonlarni nazaridan tushsa, bilasizmi, bu odam uchun yer yuzi har qancha keng bo'lmasin, torlik qilib qoladi. Haqiqatan Abu Sufyon ibn Xorisning ahvoli juda ham og'ir bo'ldi va og'ir bo'lishi kerak edi. Toki boshqalarga ibrat bo'lishligi kerak edi. Toki 20 yillik qilgan adovatini nima ekanligini bir his qilishligi kerak edi. Ibrat bo'lishligi kerak edi. Bas meni g'am egallab oldi. Qayg'uga botdim. Amakimni o'g'li Ali roziyallohu anhuni ko'rib, unga ishimni arz qildim. Ali ham amakim Abbosni aytgan so'zini aytdi. Hamma mendan yuz o'girdi. Hech kim meni ishimga yordam berishini xohlamadi. Hech kim Rasulullohning oldiga borib gunohkor bo'lishni istamadi. Shunda yana amakim Abbosning oldiga kelib, "Ey amaki, agar Rasulullohni qalbini menga moyil qila olmasangiz ham, hech bo'lmasa ona kishini tiyib qo'ying. So'ka urmasin meni. Menga aziyat beravermasin, qayravermasin, o'ldirib qo'ymasin meni," dedim. "Kim ekan u?" deb so'radi amakim. Men sifatlab berdim. Amakim, "U Nuaymon ibn Xoris an-Najjoriy ekan," dedi. So'ngra u kishini chaqirtirib kelib, Abbos roziyallohu anhu aytdiki, "Ey Nuaymon, albatta Abu Sufyon ibn Xoris Rasulullohning amakivachasi. Qarindosh urushlikda o'zining hurmati bor. U yana meni jiyanim bo'ladi. Agar Rasululloh bugun achchig'i kelib, bugun g'azab qilayotgan bo'lsalar, ertaga rozi bo'lib qolishi bor. Uni tinch qo'y dedi. Nuayman roziyallohu anhu rozi bo'ldi. Bo'ldi, endi aziyat yetkazmayman dedi. Abu Sufyon aytadi roziyallohu anhu, Rasululloh Juhfaga to'xtaganidan keyin men u zotni chodirini, eshigini ro'parasiga borib o'tirib oldim. O'g'lim Ja'far yonimda tik turdi. Rasululloh chodirdan chiqdilarda menga ko'zi tushishi bilan yuzlarini burib oldilar. Ammo men tushkunlikka tushmadim. U zotni rozi qilishga urindim. Rasululloh qayerga to'xtasa, borib eshigini ro'parasida o'tirib olaverdim. O'g'lim yonimda turaverdi. Rasululloh ham qachon chiqib meni ko'rsalar, yuzini teskari qilib olaverdilar. Bir marta bo'lmayapti, bir necha marta bo'lyapti. Ish og'irlashib ketdi. Keyin ayolimga aytdim. Yo Rasululloh mendan rozi bo'ladi. Yo mana o'g'limni yetalayman, sahroga qarab chiqib ketamiz, o'lgunimcha adashib yuraveraman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga meni so'zimni xabar yetgach, menga nisbatan qalblar yumshadi. Navbatdagi marta chodirdan chiqqanlarida menga qaradilar. Ammo yuzini burib olmadilar. Va bu qarashlari avvalgisidan ko'ra muloyimroq edi. Tabassum qilib qo'yamikin desam, tabassum qilmadilar. Haqiqatan payg'ambarimiz yuziga qarab turib bir tabassum qilib qo'ysa, birodarlar, bu juda katta narsa. Rasululloh sizning yuziga qarab turib tabassum qilgani Rasulullohni sizdan rozi ekani. Rasulullohni rozi bo'lgani Allohni rozi bo'lgani. Endi qarab turing. Ey Mo'oz, men seni yaxshi ko'raman deyishchi Rasulullohni. Oting Esad, ota-onam sizga fido bo'lsin deyishchi. Mana bu odam meni tog'am bo'ladi dedilar Rasululloh Sa'd ibn Abi Waqqosga qarab. Shunaqa tog'ilar bormi ko'rsatinglar deb qo'yishchi. Bu kishi Rasululloh bir qarab qo'yganiga xursand, bitta tabassum qo'yishini kutyapti. Ammo boshqa sahobalar Rasulullohni o'zidan eshitishyapti. Men seni yaxshi ko'raman degan so'zni. Rasulullohni sizdan rozi bo'lishi Allohni rozi bo'lishligi. Abu Sufyon ibn Xolos aytadi. So'ngra Rasululloh Makkaga kirdilar. Men ham uzotni jamoasi qatorida kirdim. Masjiddan chiqqanlarida uzotni yoniga shoshildim. Bir lahza ham ajralmadim. Ilhaq bo'ldi, umidini uzmadi, harakatdan to'xtab qolmadi, sababini qilaverdi. Makka fath qilingandan keyin ma'lumiylar sirat darslarida aytilgan Hunayn g'azoti voqea bo'ldi. Va mana shu Hunayn g'azotida Abu Sufyon ibn Xorisga Rasulullohni rozi qilishlikka fursat topildi. Jang og'ir bo'ldi. Birinchi zarbada musulmon qo'shini har tomonga qochib ketdi. Faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan 100 kishi sobit turdi. Alloh taolo mana shu 100 kishiga g'alabani berdi. Abu Sufyon mana shu g'azotda turganida aytadi. Mushriklarni islom qo'shiniga qilgan hujumi qattiq bo'ldi. Mag'lubiyat va fashal hissi musulmonlar orasida tarqaldi. Odamlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning atrofidan har tarafga tarqalib ketdilar. Alamli mag'lubiyat ustimizga kelishi muqarrar bo'ldi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ota-onam uzotga fido bo'lsin, jangni naq o'rtasida o'zining shahba otida xuddi tog'dek sobit turdilar. Qilichini yalang'ochlab o'zini va atrofidagilarni himoya qildilar. Shunda men ulovimdan sakrab yerga tushdim. Qilichimni qinini sindirib tashladim. Vallohi Rasulullohning oldida o'lim topishlikni xohlaganim Alloh bilardi deydi. Amakim Abbos Rasulullohning ulovini yuganidan tutib, uzotning bir tarafida turdi. Men ulovning ikkinchi tarafida o'zimga joy olib, chap qo'lim bilan ulovni tutib, o'ng qo'lim bilan qilichimda jang qildim. Meni ishimga Rasulullohni ko'zi tushganidan keyin nazar solib, "Bu kim?" deb so'radilar. Abbos roziyallohu anhu aytdi, "Bu sizning birodaringiz, qarindoshingiz, sizning amakivachangiz Abu Sufyon. Undan rozi bo'ling yo Rasululloh." dedi. Rasululloh aytdilar, "Undan roziman. Undan roziman. Menga qilgan barcha adovatini Alloh taolo kechirsin." dedi. Shu bilan sulh nihoyasi yetdi birodarlar. O'rnida rozi qilib oldi. Rasulullohni roziligini eshitib qalbimni quvonch egalladi. Rasululloh ulovda o'tirar ekan, men Rasulullohni oyog'ini o'pib oldim. Shunda Rasululloh menga o'girilib dedilar: "Ey birodarim, umrimga qasam, oldingi yuring jang qiling." Rasululloh rozi bo'ldi, sulh nihoyasi yetdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari meni shijoatimni ziyoda qildi. Mushriklarga shunday hujum qildimki, ularni joylaridan surib tashlashga qodir bo'ldim. Musulmonlar ham shiddatli jangda davom ettirishdi. Natijada mushriklarni mag'lub qildik. Shu kundan boshlab Abu Sufyon ibn Xoris roziyallohu anhu Rasulullohga yaqin bo'lishlik ne'matidan bahramand bo'ldi. Qarin, eng yaqinlarni ham yaqin. Agar 20 yil burun iymonga kelganida Rasulullohni yonida turadigan odam bo'lish kerak edi. Abu Bakr Siddiq Timur urug'idan, Umar ibn Xattob Adi urug'idan, boshqa urug' kishilari Rasulullohga shunaqa yaqin, ammo amakivachchasi bir urug' bir jon bo'lgan amakivachchasi o'zini Abu Sufyon ibn Xolis Rasulullohdan uzoq. Shunday qilib Abu Sufyon ibn Xolis Hunayn kunidan boshlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqin bo'lishlik ne'matidan bahramand bo'ldi. Agar birodarlar kimdir islomni faqatgina 2 rakat, 3 rakat namoz, bir yilda bir qilib qo'yiladigan roza deb o'ylayotgan bo'lsa, bu odam islomni tushunmabdi. Aytayotgan so'zimiz islom, qilayotgan ishimiz islom, qilayotgan infoqimiz islom. U haligi 5 mahal musulmonligimiz masjidga kelganda esga kelmasin. Har kuni sinov keladi boshimizga. Biz musulmonmiz-da. Bir kishi kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, men sizni yaxshi ko'raman." Rasululloh aytdilar, "Nima deyotganingga qara." "Ya Rasululloh, men sizni yaxshi ko'raman," dedi. Rasululloh yana aytdilar, "Nima deyotganingga qara. Agar rost gapirayotgan bo'lsang, in kunta sodiqan fi ma taqul, falal faqru aqrabu ilayka min shirkin alayk." Agar rost so'zlayotgan bo'lsang, senga oyoq kiyimini ipidan ko'ra faqrlik yaqinroq turadi. Agar haqiqatda meni yaxshi ko'rganing rost bo'lsa, menga muhabbati shunday bo'lsa, sinovlarga tayyor tur degani. Yubtalal maru ala qadri dinihi. Kishi dinidagi salobatga qarab turib imtihonga duchor bo'ladi. Salobati bo'lsa iymonida, sinov ham salobatli bo'ladi. Salobati yo'q bo'lsa, imtihon ham shunga yarasha bo'ladi. Hunayn kunidan keyin Abu Sufyon o'zini saodatli his qilib yurdi, ammo xijolatda edi. Ha, Rasululloh rozi bo'ldi, Rasululloh qabul qildilar, ammo o'zini qilgan ishidan, o'tmishidan xijolat bo'lib, Rasulullohning yuziga tikka boqa olmasdi. Hayo qilar edi. Shuning uchun haqiqiy musulmon odam, ta'kidlab aytaman, avvallari qilgan gunohlarni eslamaydi. Eslasa xijolat bilan eslaydi. Ammo shunaqa odamlar ham bor, deydi, biz ishi yurgan paytda, deydi, biz bir o'tirganda bir yashil ichardi. Namozxon o'zi 20 yil oldi namozga kirgan ekan. Ha, biz deydi borganda mana shunday mahallada stroysda turardi bizdan qo'rqib deydi. Ey birodar, uyating uni gapirgani. Jahiliyatda qilgan ishingizni eslamay umuman. Modomiki qaytmadingizmi, to'xtatdingizmi, pushaymon edingizmi, Alloh o'chirdi uni, umid qilamiz. Siz uni eslatmang yana. Kim jahiliyat davrini eslab faxrlanayotgan bo'lsa, bu odam hali ish xom ekan bu odamda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib qolsa, jahiliyat kunlarini eslab Abu Sufyon ibn Xoris hayo qilganidan yuzini yerga qaratib olar ekan. Abu Sufyon ibn Xoris roziyallohu anhu Allohning kitobini tilovatida kecha kunduz qoyim bo'ldi. Hukmlarni o'rgandi, mavizalardan dars oldi, dunyoni zeb-ziynatlaridan yuz o'girdi. Kunlarning birida mana shu hadis u kishining fazilatiga dalolat qiladi. Masjidga kirib kelayotganida Abu Sufyon ibn Xoris Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rdilar-da Oyisha onamizga aytdilar. Ya Oyisha, atadrina man hada? Ey Oyisha, uni kirib kelayotgan odamning kimligini bilasizmi? Yo'q dedilar Oyisha onamiz. Rasululloh aytdilar, qola innahu ibnu ammi Abu Sufyon. U meni amakivachcham Abu Sufyon. Endi Rasululloh moqtayaptilar. Unzuri ilayhi, qarang unga. Innahu avvalu man yadkhulul masjida va oxiru man yakhruju minhu va la yufariqu basaruhu shirakan alayhi abadan. U meni amakivachcham Abu Sufyon. Qarang, u masjidga birinchi bo'lib kirib, undan oxirgi bo'lib chiqar ekan, ko'zini oyoq kiyimidan hech ham uzmaydi, dedilar. Ya'ni shunday bir hayo bilan kirib chiqib ketardiki, yuzini yerdan olmasdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarashidan hayo qilib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loga hijrat qildilar. Musulmonlarga bu juda katta bir musibat bo'ldi. Abu Sufyon ibn Xoris ham xuddi bir dona bolasini yo'qotib qo'yib, qayg'irayotgan onadek qayg'uga botdi. Abu Sufyon ibn Xoris o'limni qanday qarshi oldi? Birodarlar, Alloh taolo bir bandaga uning ajalini yaqinlashganligini sezdirib qo'yganligi shu bandaga ko'rsatgan ikromi bo'ladi. Qaytaraman. Bir bandani ajali yaqin bo'lib qolganligini Alloh unga sezdirib qo'ygan bo'lsa, demak shu bandasiga Alloh taolo ikrom ko'rsatibdi. Abu Sufyan ibn Haris özüne acalını yakınlaşkeni sıkıldı. Gördü özü kolu bilen kavladı özüge. Üç günden kendi vefat etti. Atrafı da hala can taslim kımasından turup ıhtızar halatı yatarken atrafı da turgen ayolları, farzantları yakarıp yığlamaylar, kayguya batmaylar. Vallahi İslam'a kelgenimden beri bir ammatta günah kımadım dedi. Ve pakize ruhu Rabbis'in huzuruna sefer kıldı. Abu Sufyan ibn Haris Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu davrida halifelik davrida vefat etti. Halife onun cenazesini okudu. Halife ve başka sahabalar bu uluğ sahabanın vefatından katlı kaygı yehirdiler. Hulasa. Bu sahabanın hayatını okuyup oraya gelirken biz nime hulasa alamız. Kişi günah masiyetten çıkışlıkça şaşılışlığı gerek. Kança orkaki sursa tavbasını şu günahlardan kaçtığı şünçeler ağır bop getirdi. Bana şuna nasıl hulasa buradalar. Eğer kimdir günah masiyetke batıp oyan bosa ki? Bunu diyorum ki, bu yem naumid bulmasın. Çünkü Allah Teala etken, ey Muhammed Aleyhisselam, menin öz canlarına cinayet kılgen bendelerimi ayetin, la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden naumid buluşmasın. Allah Teala hemen günahlarını keçirdi. Fakat bende tavaksın. Kâb ibn-i Malik kıssasını okuduk. Resulullah bilen, sallallahu aleyhi ve sellem bilen, Tabuk'a çıkmayan üçte adam mı? Adabını kim verdi? Allah Teala verdi. Bugünkü dersimizdeki Abu Sufyan ibn Haris raziyallahu anh'un adamını kim verdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Elbette Allah Teala'nın vahyisi bilen. Çünkü braderler, Allah Azze ve Celle özünü bendesine adab verdi. Günlendi burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabasını bimar bol yotkeni de ziyaratı gekildiler. Bazı da bizge hani ki nefsimizge, köyünümüzge yahmeydigen işler sadır boyanda cezaveye çüşüp yetemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaratı gekildi de hali kişi ya Resulullah dua kılayım Allah menge şifa versin menge rahim kısın dedi. Resulullah ettiler. Parvardigar unga rahim qiling. Alloh tomonidan payg'ambarimizga vahiy keldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Men unga rahimliman. Izzatim va ulug'ligimga qasamki, men mu'min bandamga rahim qilganimda ham, uni qabz qilganimda ham men unga rahim qilishni yaxshi ko'raman. Uning qilgan har bir sayyoati uchun jasadidagi kasal bilan, rizqini tang qilish bilan, molida yoki farzandlarida uni musibatlash bilan balolayman. Şular bilan tozalayman günahlarını. Sizge yahmediyen ne mi sadır buldu? Sizi paylayızge bu. Kaysızı da kıyken hatayızge kefarat buldu bu. Kesel bulduyuz mu? İşinizi düşme yaptı mı? Rızkız ten mi? Ne mi yahme yaptı sizge? Allah sizge yaman körgeni için verme yaptı bu günlü. Belki Allah da Allah yakış körgeni için veri yaptı. Tövbe kımaya koyduyuz. İstihbar etmeye koyduyuz. Köpeğe epket oldu. Şu sizge yahmediyen nasıl adı belirtti günahıyızı tozalı yaptı. Agar shundan keyin ham biron gunoh qolgan bo'lsa, unga o'lim sakaratini shiddatli qilamanki, meni huzurimga xuddi onasidan tug'ilgan kunidagidek pokiza bo'lib keladi. Abu Sufyan ibn Harisga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan muomlasi og'ir bo'ldi. Aziyat chekdi, ozorlandi, lekin bu uni foydasiga bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Abu Sufyan ibn Harisni shu muolaja bilan tuzatdi. Agar bizi hayotimizda johiliy kunlar o'tgan bo'lsa, albatta Alloh taolo bizni poklaydi, tozalaydi. Banda rozi bo'lsin, sabr qilsin, shu narsa uni foydasi hisoblanadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.